Сёння адкрыўся 60-ты міжнародны кінафестываль у Берліне. Берліналі праводзіцца штогод у лютым ад 1951 году. Галоўны прыз – «Золаты мядзведь». Сёлета ў праграме Берліналі 20 стужак, 6 па-за конкурсам. Міжнароднае журы ўзначальвае нямецкі рэжысэр Вернер Херцак. На Берліналі знаходзіцца аўтар «Свабоды», кінааналітык, культуролях Максім Жбанкоў, і ён зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі з Берліну. Добры вечар, Максім.
Прывітанне.
У сераду ў вашай праграме «Культагляд» вы гэтак іранічна выказаліся. Варта наведаць кінафэсты, каб паглядзець сусветныя прэм'еры ў добрай кампаніі. А хто атрымае мядзведзя, зусім не істотна. Дарэчы, вось у якой кампаніі прайшоў ваш першы дзень на Берліналі?
Гэта быў вельмі цікавы досвед, таму што насамрэч на самую цырымонію адкрыцця мы не трапілі, напэўна, не таго рангу госцікі, але ж мы прысутнічалі на непасрэднай трансляцыі цырымоніі адкрыцця ў адным з найбуйнейшых берлінскіх кінатэатраў. І прычым таксама была кампанія вельмі цікавая, таму што збольшага гэта былі самі жыхары Берліна, якія прыйшлі ў вечаровых строях, якія там частаваліся падчас гэтай трансляцыі на вялікім экране белым і чырвоным віншыкам, жартавалі, смяяліся, адчувалі сябе абсалютна цудоўна. Не гледзячы на тое, што натуральна назіраць яны маглі на тое, што адбывалася толькі праз пэўную дыстанцыю. То бок я зразумеў галоўнае, што берлінскае свята – гэта тое свята, якое робіць самі гледачы перад усім. Таму я і казаў пра добрую кампанію, таму што ведаць, жыры робіць сваю справу, а гледачы мусіць рабіць сваю, і гэта розныя справы.
Ці вы згодныя з некаторымі прагнозамі, што Берлін стане культурнай сталіцай свету ў 21-м стагоддзі? Прынамсі, вось сённяшні кінафестываль, вот атмасфера яго дае права гаварыць так.
Ведаеце, перад усім я бы хацеў пазначыць, што вось як на мой погляд, Берлін ніколі і не пераставаў быць адной з найбуйнейшых культурніцкіх сталіц света. Гэта сапраўды было і застаецца так. А што да фэсту, я сапраўды заўважыў неверагодную інтэнсіўнасць, некі такі ажыятажны попыт на усе магчымыя і немагчымыя рэчы, праграмкі, шалікі і так далей, звязаныя з фэстам. Напрыклад, я назіраў не толькі чаргу за квіткамі, але і чаргу, напрыклад, па тое, каб набыць фестывальны шалік за 29 еўра, альбо цішотку за 20, альбо нават папросту берлінскую фестывальную шакалятку за 3,30. Але ж калі казаць сур'ёзна, нават у метро, нават на вуліцах можна назіраць просто тлумы берлінскіх мінакоў, якія гартаюць праграмы, якія вельмі актыўна разглядаюць магчымасці, як бы трапіць на той альбо іншы фільм, і больш за тое нам казалі, што хтосьці з іх нават адмыслова бярэ адпачынак якраз на час кінафэсту, каб туды трапіць. То бок такое адчуванне, што Берлін папросту шалее ад гэтага кінафэсту і сапраўды ім вельмі моцна заангажаваны.
Сёння фестываль адкрыла стужка кітайскага рэжысэра Вана Чуананя «Разам у расстанні». Як на ваше ўражанне? Нейкі ўплыў кінематографа Азіі, асабліва вось карэйскага кінематографа, які даволі моцна заявляе пра сябе апошнія гады. Ягоны ўплыў адбываецца на еўрапейскае кіно, на тое кіно, якое прадстаўляецца на кінафестывалях міжнародных?
Я бы сказаў так, па-першае, азіяцкае кіно, яно ўжо далёка не першы год вельмі актыўна прысутнічае ў заходнім, так бы мовіць, кінамейнстрыме, у тым ліку і ў якасці рэжысэру, такіх, напрыклад, як той самы Джон Ву альбо Ван Карвай, і адначасова ў плане стылю. То бок кіно, у прынцыпе, як індустрыя, робіцца ўсё больш мультыкультуральным і натуральна ўспрымае і гэтыя як бы захады, якія прапануюць азіяцкія аўтары. З іншага боку, тое, што мы бачылі на адкрыцці, пры ўсёй павазе як бы да аўтараў, і ў гэтым таксама іронія фэстаў, цяжка назваць шэдэўрам, таму што гэта нармальная бытавая стужка, вельмі звычайна, як на мой погляд, знятая. Безумоўна, гэта не адкрыццё, але гэта вельмі карэктны крок з боку арганізатараў берлінскага кінафэсту, якія заўсёды падтрымлівалі перспектыўныя, як на іх погляд, трэнды. І вось гэтым разам яны падтрымалі кітайскае кіно. І гэта таксама такая вельмі паказальная рэч.
Ну, калі казаць пра цікавую кампанію на кінафестывалі, ці чакаюць заўтра у Берліні Рамана Паланскага, чыя стужка заўтра дэманструецца, калі я не памыляюся?
Наколькі я ведаю, ён знаходзіцца пад хатнім арыштам, то бок ён папросту не мае магчымасці вольна перасоўвацца не толькі ў Еўропе, але ў прынцыпе па-за межамі свайго дому. Спадзяваліся, што ён будзе, але натуральна ў тых умовах, у якіх ён вымушаны быў скончыць працу над сваім гэтым самым фільмам, які мы заўтра ўбачым, пісьменнік прывід, цяжка казаць у прынцыпе пра магчымасць яго прысутнічаць на нейкіх публічных імпрэзах. Ён будзе з намі, але толькі пра сваю стужку.
З ганаровых гасцей фестывалю са Злучаных Штатаў, падаецца, Рэне Зэльвінгер прыехала. Як на вашу думку, вось так это я ўжо крыху не пра фестываль, што трэба зрабіць амерыканскім кінематаграфістам, каб амерыканскае кіно палюбілі еўрапейскія інтэлектуалы?
Ведаеце, зноў жа, як на мой погляд, ведаеце, калі нас з вамі лічыць еўрапейскімі інтэлектуаламі, шыра трэба адказаць, што мы з вамі амерыканскае кіно ўжо даўно любім. Проста рэч у тым, як яго любіць, ведаеце, і што ў ім шукаць. Калі шукаць у кіно нармальныя эмацыйныя атракцыёны, дык мы ўжо далучыліся да амерыканскага кіно, і гэта нармальна. Калі разглядаць амерыканскае кіно па-за межамі Галівуда як некую тэрыторыю кінаэксперыменту, можна ўзгадаць, напрыклад, фільмы Джыма Джармуша. Гэта таксама ўжо тое, што з'яўляецца часткай нашага інтэлектуальнага досведу. Як мне падаецца, праблема не ў амерыканскім кіно, а ў еўрапейскіх інтэлектуалах, таму што яны часцяком занадта сур'ёзна ставяцца і да саміх сябе, і да свету вакол сябе. Я думаю, што час ад часу проста трэба ўзгадваць свае дзіцячыя годы, далучацца да нейкіх супольных эмоцыяў, і гэта якраз тое, што можна шукаць і знайсці ў камерцыйным амерыканскім кіно. І, дарэчы, вось па-за межамі праграмы на Берлінале мы таксама ўбачым чарговы фільм Мартіна Скарцэзе. І цяжка сказаць, што гэта такое. Што гэта атракцыён, што гэта камерцыйнае кіно, альбо ўсё ж такі гэта мастацтва. Хутчэй за ўсё, і тое, гэта пытанне кропкі погляду перад усім і адсутнасці залішніх амбіцыяў з боку гледача.
Ось «Беларус» будзе прадстаўленая кароткаметражным фільмам Максіма і Антона Суботіных «Сцэна 58» у моладзевай секцыі. Скажыце, а вось ці былі беларускія карціны за 60 гадоў існавання Берлінале, ці маюць шансы яны там з'явіцца?
Ведаеце, я кажуць, вадасі за 60 гадоў не скажу, але ж папросту цяжка ўзгадаць. І як мне падаецца, зноў жа, разумееце, імкнуцца трапіць на берлінскі кінафэст, гэта ўсё роўна, што імкнуцца беларусам трапіць на поўню. І там сэнс, хутчэй, сімвалічны. Трэба папросту не разлічваць на нейкі удзел у нейкіх такіх буйных патасных імпрэзах, а проста рабіць сваю справу. Калі будзе фільм, які будзе глядзець наш айчынны глядач, але якога не абяруць на берлінскі кінафэст, дзякую Богу, што будзе такі фільм. Менавіта такое, напэўна, варта чакаць. Трэба любіць, як мне падаецца, тое, чаго нам не хапае. Сваё слова, сваё кіно пра тое, што баліць у нас. А берлінскае кіно мы яшчэ паспеем палюбіць. Прасцей палюбіць тое, чаго мы пакуль не маем са сваёй скарбонкі.
Што да беларускага кіно, то учора гостем «Начной свабоды» быў рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм, напэўна, вы ведаеце, «Акупацыя містэрыі» пасля 6 гадоў забароны быў дазволены да пракату ў Беларусі. І вось ён у эфіры даволі пазітыўна выказваўся наконт дзеянняў цяперашняга кіраўніка «Беларусьфільма» Владзіміра Заметаліна. Паводле Андрэя Кудзіненкі, гэта першы дырэктар, з якім можна размаўляць, які размаўляе з творцамі. Ці вы згодныя са спадаром Кудзіненкам у гэтым?
Ведаеце, я казаў той паважаны мной спадар Аслюк, я не магу пагаджацца альбо не пагаджацца з Кудзіненкам, таму што за Заметаліным не працаваў. Але ж трэба ўлічваць сітуацыю. Проста рэжысэр у нашай сістэме кінапрадукцыі ёсць асобай залежнай. Кудзіненка зараз зрабіў стужку, трэба рыхтуецца да прэм'еры, яму трэба яе здаваць. Стужка зробленая на дзяржаўныя сродкі. Прабачце, ён папросту будзе вельмі асцярожным, вельмі памяркоўным, таму што яму яшчэ жыць і працаваць тут. Пытанне ў тым, што, на жаль, не існуе нейкіх альтэрнатыўных беларусь фільмаў пляцовак, каб рабіць сваю справу тут і зараз. Таму Кудзіненка папросту вымушаны пагаджацца з беларусь фільмам, ён вымушаны там працаваць. Абсалютна магчыма, што наяўны кіраўнік беларусь фільму не найгоршы з магчымых, але, як на мой сціплы погляд, і не найлепшы.
Давайте вернемся все ж до берлінскага кінафестывалю. Ёсць такое меркаванне, што каб фестываль адбыўся, дастаткова хаця б аднаго сапраўды таленавітага фільма. Ну, ці шедэўра, гэта ўжо на лепшы выпадак. Ці будзе так сёлета на Берліналі, як вы лічыце?
Ведаеце, зноў скажу, што я на фэстах шукаю не шедэўраў, а пазітыўных эмоцыяў. Ці будзе шедэўр, ці не, гэта хай нам распавядзе гісторыя, ведаеце, праз 5, праз 10, праз 20 гадоў, і тыя, хто будзе пісаць гэтую гісторыю. Я магу сказаць, што, як на мой погляд, ёсць вельмі моцныя прапановы, якіх я яшчэ не бачу, таму што гэта будуць прэм'ерныя паказы, ну, прынамсі ў Еўропе. Такі, напрыклад, як у згаданы фільм Палянскага, альбо стужка «Забойца, што жыве у мяне» Майкла Уінтэрботтама, альбо, напрыклад, калі мы казалі пра азіяцкае кіно, вось будзе таксама удзельнічаць у конкурсе стужка вядомага славутага кітайскага рэжысэра Чан Імоў «Жанчына, стрэльба і суп з лапшы». Вось гэта тое, што чакаюць, гэта тое, што аб чым будзе спрачацца натуральна, і гэта тое, што выклікае зацікаўленасць да фэсту, таму што насамрэч фэст цікавы не тады, калі ён раздае прызы некім канкрэтным стужкам, а калі ён будуе вакол сябе атмасферу вось гэтага ажыятажнага попыту, безумоўнай зацікаўленасці і моцную медыйную хвалю. Вось што бы мы не казалі пра Берліналі, гэтую хвалю, гэты попыт, гэтую зацікаўленасць, гэты фэст выклікае штогод, і таму, безумоўна, варты павагі.
Дзякуй вялікі, цікавых вам праглядаў на берлінскім кінафестывалі.
Дзякуй вам, усяго найлепшага.
Гостем свабоды быў кінааналітык і культуролях Максім Жбанкоў. Увесь наступны тыдзень ён будзе сачыць за хадой берлінскага міжнароднага кінафестывалю.